Marijos radijas. Dabar yra 2 valandos.
Lyderis.
Malonus Marijos radijo klausytojai, prie mikrofono savaitraščio Atgimimas redaktorius Ridas Jasiulionis ir su manimi studijoje Seimo narys, daktaras Mantas Adomėnas. Mes tęsėme pokalbių ciklą apie krikščioniškos visuomenės pagrindus. Šiandien norėtųsi pakalbėti tema tokia gana aktualia pastaruoju metu. Lietuvoje plinta žaliosios idėjos, ne tik keletas žaliųjų partijų yra jau įsikūrę, veikia, bet ir tam tikro žaliosios gyvensinos tokių bendruomenių randasi. Kaip reikėtų vertinti tą mąstyseną krikščioniškų požiūrių? Na, man atrodo, kad dažnai krikščionis mato tame grėsmę tokio pagoniškų pažiūrų vėl atgimimo. O kita vertus, pats popiežius Jonas Paulius II ekologinį sąmoningumą yra pavadinęs vienu iš teigiamų 20-ojo amžiaus palikimų. Man tai, kaip turėtumėm žiūrėti į tai, ką galima pavadinti, na, žaliąją sąmonę, žaliųjų mąstymą?
Taip, iš tiesų, jeigu žiūrime į tų žaliesiams judėjimams ir ekologiniams judėjams įsipareigojusių žmonių pareiškimus tiek Lietuvoje, tiek užsienyje, tai tarsi atrodytų, kad tai viena iš tų jėgų, kurios, na, katalikiškai pasaulėžiūrai yra labai priešingos. Matydamos civilizacijoje žemės tokio integralumo ir nekaltumo pažeidimą, jos kartu nurašo visą ir krikščioniškąją civilizaciją. Ir jos sukurtą santykį su gamta, kuris žmogų pastato į kūrinijos viršūnę. Ir iš tiesų, tarp žalių yra labai daug ir tų New Age idėjų, ir tokio pusiau pagoniško gamtos garbinimo, ir apskritai tokio gan radikalių anarchistinių, antiglobalistinių judėjimų, kurios krikščionybė yra dažnai labai priešiškos. Bet vis dėlto, dėl šių idėjų, skleidėjų, tokių pareiškimų ir radikalumų, nereikia nurašyti paties pamatinio ekologiniame judėjime gaudinčio klausimo. Ir aš norėčiau iš tiesų, jeigu mes jau pradedam nuo to, kad reikia nusistatyti tam tikrus principus, norėčiau pradėti nuo popiežiaus Benedikto XVI, tokios ilgos citatos, iš kalbos, kurią jis pasakė Vokietijos parlamente prieš porą metų. Taigi, cituoju. Norėčiau pasakyti, sako popiežius, kad ekologinio judėjimo iškilimas Vokietijos politikoje nuo 8-ojo dešimtmečio, nors jis ir net lapojo langų tikrąją prasme, vis dėlto buvo ir tebėra gryno oro besišaukiantis balsas, kurio nedara ignoruoti ir nustumti į šoną vien todėl, kad tokia didelė to judėjimo dalis rodosi esanti iracionali. Jaunimas suvokė, kad kažkas yra blogai mūsų santykyje su gamta, kad medžiaga nėra tik materialinė žaliava, kurią galime formuoti kaip norime, bet kad žemė turi savo orumą ir kad mes privalome sekti iš paskos jos nurodymams. Jeigu kažkas yra blogai mūsų santykyje su tikrove, tuomet mes visi privalome rimtai apmastyti situacijos visumą ir mes visi esame raginami kvestionuoti pačius mūsų kultūros pamatus. Leiskite man truputį ilgiau apsistoti ties šiuo klausimu. Niekas daugiau nebeginčia ekologijos svarbos. Mes privalome įsiklausyti į gamtos prigimties kalbą ir atsiliepti atitinkamai. Tačiau aš norėčiau pabrėžti aspektą, kuris, man atrodo, esas apleistas. Tiek šiandien, tiek praeityje. Taip pat egzistuoja ir žmogaus ekologija. Žmogus taip pat turi prigimti, kurią jis privalo gerbti ir kuriais negali panorės manipuliuoti. Žmogus nėra vien tik save kurianti laisvė. Žmogus nesukuria pat savęs. Jis yra intelektas ir valia, bet jis taip pat yra ir prigimtis. Ir jo valia yra teisingai sutvarkyta, jeigu jis gerbė savo prigimtį, įsiklauso ją ir priima save kaip tą, kas jis yra, kaip tokį, kuris nesukūrė pat savęs. Tik šiuo ir jokių kitų būdų išpildoma tikroji žmogaus laisvė. Citatos pabaiga. Čia buvo popiežiaus Benedikto XVI kalba Vokietijos Bundestage. Ir kas yra labai įdomu šioje iškiliausio katalikų bažnyčios teologo pastraipoje. Iš tiesų, jis pradeda nuo ekologinio judėjimo ir sako, kad tas ekologinis susirūpinimas, na, jis postuluoja, kad gamta, prigimtis turi savus dėsnius, kuriuos žmogus turi gerbti. Jeigu jis elgės ne pagal juos, tuomet nusikalsta, sulaužo tą santykį su gamta. Ir tas pats galioja ir žmogui, tik tai elgdamasis pagal savo prigimtį, įgyvendindamas savo kaip sukurtos būtybės ir tikėjimui pašauktos būtybės prigimtį ir pašaukimą, žmogus būna ištikimas pats sau. Ir čia mes matome, kad jis nubrėžė testinumą tarp tos ekologinės laikysenos ir katalikų mąstymui labai svarbaus prigimtinės teisės principo, kad reikia elgtis pagal prigimtį, tik tai tuomet gali išlikti nesulaužęs esminių sukurtosios kūrinijos dėsnių. Ir todėl popiežius grąžina mus į tą labai svarbų išeities tašką, kad būtent gamta, prigimtis, lietuviškai du žodžiai, kitose Europos civilizacijos kalbose tai paprastai išreiškama vienu žodžiu, ji turi savus dėsnius, ir kurie yra kartu ir sukurtojo pasaulio dėsniai. Žmogus turi į juos įsiklausyti ir juose matyti gamtą sukūrusio Dievo norą ir valią, tą kuriantį impulsą, ir tik tai prisidėdamas kūrybingai, jisai gali atlikti tą jam patikėtą tokį prievaizdo, gamtos visos kūrinijos prievaizdo vaidmenį, kuris pradžios knygoje yra nubrėžtas. Taip, labai dažnai tie, kas ginčiasi su ekologais, jie grįžta į pradžios knygą ir sako, kad štai visa kūrinija yra patikėta žmogui valdyti. Bet valdyti kokiu būdu? Ar valdyti kaip tikras ūkininkas, kuris neleis ir aviai nustipti iš bado ir neleis, kad sėjomainos nebuvimas nualintų žemę, ar valdyti kaip tas užkariautojas, kuris ateina, kuo greičiau pasimtų maksimalų pelną, nualintų žemę ir pastrauktų į kitą vietą, kur galėtų vėl naujos teritorijas taip pat paversi dykinę. Tai be abejo, kad krikščioniškame mąstyme būtent pirmasis modelis, kad žmogus yra kaip šeimininkas, kuris taip nereikia manyti, kad kiti kūriniai, gyvoji gamta nėra skirta prisidėti prie žmogaus klestėjimo ir gerovės. Nereikia manyti, kad gyvuliai yra tokie šventi, kad jų negalima vartoti maistui ir panašiai. Ir aprangai, bet vėlgi tas santykis neturi būti tokio manipuliavimo betodariško elgimosi santykis. Ir katalikų bažnyčios katekizmas jisai kaip tik su septintuoju įsakymu susieja pagarbos kūrinyje reikalavimą, kad dekalogas įsako gerbti tas įsakymas, kuris sako, nevok, iš jo plaukia taip pat ir nepavok gamtos, nepavok kūrinijos grožio ir gėrio iš ateities kartų turi gerbti sukurtąją Dievo gamtą ir ją sergėti, kad perduotum taip pat nepažeistą, nenuskurdintą, neišsekintą tolesnėms žmonijos kartoms. Taigi va, čia tai yra pamatinis teologinis santykis, toksai tausojimo santykis ir įsikišimas į gamtą jisai turi vykti, na, kaip kūrinijos pratesimo linkme, o jokių būdų ne elgimosi su jie kaip papuola.
Tai galim sakyti, kad popiežius pažymi, pamato ir teigiamai vertina tai, kad, na, iš tikrųjų, tie žalieji aktyvistai, jie pajuto, atsiliepė į tam tikrą civilizacijos vis dėlto vykusi žalojimą, tos pusiausvyros ekologinės ir sutrikdymą jos civilizacijos, kuri buvo pernelyg nukreipta į galbūt į tą maksimalaus pelno siekimą ir dėl to nepaisė ekologinės tikrovės, pusiausvyros, perlengdavo, palikdavo tas dykynės po savęs įvairios korporacijos, spaudė kas įmanoma iš gamtos turtų. Ir tuo požiūriu ekologinis sąjūdis yra teigiamas ir teisingas, visiškai teisėta reakcija į realijas.
Iš tiesų, popiežiaus cituotos pasraipos pradžioje yra tas labai tokia graži metafora, kuri parodo, kaip subtiliai popiežius savodiškai pastato į vietą, jeigu galima taip sakyti, va, tos žaliuosius. Jis kalba parlamente, kur yra didelė žaliųjų frakcija, jis kalba labai mandagiai, bet jis sako, kad ekologinis judėjimas jis yra šauksmas gryno oro įsileisti, bet jis ir netveria langų. Kitaip tariant, tame yra impulsas sveikas, bet jo įgyvendinimo priemonės, tas radikalizmas, kuris draudžia pačią iš tiesų žaliausią energetiką, atominę energetiką plėtoti toj pačioj Vokietijoje, jis nesuteikia būdų įgyvendinti tas idėjas. Taip, jisai būtent pripažįsta tą sveiką impulsą, bet čia mes turime suprasti, kad katalikų bažnyčia iš tiesų daugelį žmogaus veiklų ir netgi kitose įsitikinimuose žmonių pripažįsta jų gėrio paieškas, bet nebūtinai sutinka su atsakymu, kuris jos pateikia. Juk lygas mes meldžiamės ir už tuos, kurie Dievo nepažįsta, kaip sakyti, ir suvokiama, kad jie galbūt autentiškai ieško, bet tai nereiškia, kad reikia priimti ir jų išvadas. Kitaip tariant, tas ekologinis judėjimas jisai parodomas kaip kylantis iš sveiko impulso, iš problemos supratimo, bet jis nepateikia atsakymų į tą problemą. Nes jis bando būtent pastatyti žmogų į vieną gretą su ta sukurtaja gamta. Pastatyti vieną gretą su gyvuliais, su žvėrimis, su augmenyje ir sako, kad žmogus yra dar vienas gamtos padaras, kuris turėtų būti traktuojamas. Ir tokį santykį, tą ekocentrizmą vadinamąjį, bažnyčia labai nedviprasmiškai iš tiesų pasmerkia, kad tai nėra sveikas ir teisingas santykis, vis dėlto reikia matyti kaip žmogų kaip kūrinijos viršūnę ir apreiškime yra kalbama apie tai, kad žmogaus sukūrimu vainikavosi kūryba ir visa teologijos logika, ta prasme, kad Dievas tampa žmogumi, ne kuo kitu, kad žmogus užima išskirtinę vietą toje kūrinyje.
Ir kad kūrinyje gamta, gyvūnai yra pajungti žmogui.
Taip, jie yra pajungti ir nukreipti jo gėrį, bet vėlgi tai apriepia ir pareigą jais rūpintis. Ir pavyzdžiui, katekizme yra kalbama, kad taip galima naudoti gyvūnus maistui, bet negalima leisti, kad jie būtų bereikalo kankinami. Galima vėlgi bažnyčios socialinio mokymo kompendijume kalbama apie tai, kad galima naudoti medicinos tyrimams ir eksperimentams gyvūnus, kai tai yra veda į žmogaus gėrį ir sveikatą, rūpinimas į juo ir išgydymus. Bet tai neturi būti daroma lengvabūdiškai. Tai pavyzdžiui, va čia moralinis klausimas čia suiškyla, ar kosmetikai tenai, ten naudojimas ir eksperimentavimas su gyvūnais iš tiesų yra pagrįstas. Taigi, bažnyčia šiuo atveju iš tiesų eina kaip ir visuomet tuo keliu, kad jie nepriima kažkokios pozicijos, kad ekologija yra gerai ir dėl to visi žaliųjų judėjimai su jų antpoliais prieš medicinos tyrimų įstaigas, kurios daro eksperimentus su gyvūnais, dėl to jie yra teisūs. Anaip tol, toli gražu. Bet jie iš tiesų įveda labai aišku kriterijų. Tai turi prisidėti prie žmonijos bendrojo gėrio, prie žmogaus bendrojo gėrio ir tai savo ruoštų suteikia pareigą rūpintis tą kūrinyje. O detalės iš tiesų yra išskleidžiamos ir bažnyčios socialiniame mokyme ir rūpinimasis rūšių įvairovė, kad jos nenyktų, deramas elgesys su tais pačiais gyvūnais, kaip minėjau, ir vėlgi realų turtingumas, visa tai yra pareiga išsaugoti ir perduoti ateities kartoms, nes labai svarbu ir perduoti būsimosioms kartoms pasaulį, kuris nebūtų prastesnis, skurdesnis ir kažkas iš jo būtų atimta, negu kad mes paveldėjome, taip sakant, perduoti tą kūrinyje papuoštą ir pagražintą, prisidėti prie kuriamojo veiksmo, o ne atvirkščiai sugriauti. Tai yra pamatinis imperatyvas.
Popiežius paminėjo žmogaus ekologiją, tokią sąvoką. Kaip galėtumėm bandyti ją skleisti ir suprasti popiežius mintį, galbūt net konkrečių mūsų realijų šviesoje? Lietuvoje dabar suaktyvėjo kalbos, kadangi paskelbtas konkursas skalūnų dujų paieškai. Ir tose vietose, kur turėtų būti dar tik tai ieškoma skalūnų dujų, žmonės jau protestuoja, žalieji taip pat kelia savo protesto balsus, nes, na, gali pažeisti būtent tą pačią gamtą, gelmenis, ekologinė pusiausvyra, pažeisti tos paieškos, kalbama apie tai, kad pavojingos pačios net paieškos yra. Kaip turėtumėm žiūrėti vis dėlto tą žmogaus ekologiją, ką jinai reiškia? Ar žmogus turi drąsiai imtis, na, kartim tokių veiksmų, paieškų, kurios palengvintų daugybės žmonių gyvenimą, jeigu pavyktų gauti pigesnės energijos. Ar vis dėlto turi būti žmogus labai atsargus ir kol nebus įsitikinęs, kad niekas šiukštų nenukentės, jokie gelmių klodai, nesimti tokios veiklos?
Aš sakyčiau, kad turbūt antrasis variantas be abejo yra teisingas, kad reikia būti atsargiam, bet vėlgi tas atsargumas, jis turi būti pagrįstas sveiku protu. Kitaip tariant, jeigu kalbėm konkrečiai apie skalūninių dujų atveju, man tiesiog teko tuo domėtis, kadangi jau tas klausimas iškilo. Ir gal gerbiamiems klausytojams tai atrodys kaip lengvas nukrypimas nuo temos, bet tiesiog pasakysiu, kad va, ieškant skalūninių dujų ir jas išgaunant yra naudojami metodai, kurie nieko nesiskiria, yra visiškai tie patys, kaip Lietuvoje jau naudojami naftos paieškų ir gavybos metodai. Kitaip tariant, ta praktika, kurią siūloma naudoti ten toli Tauragės esančioje miestelėje ieškoti skalūninių dujų, jau yra taikoma kitur Lietuvoje. Ir jau keletą dešimtmečių iš tiesų jais buvo naudojamas. Ir jokių ekologinių katastrofų neįvyko, ir iš tiesų yra mokslinis pagrindimas, kodėl tai nei ten žemės drebėjimai gali kilti, nei gruntinis vanduo užsiteršti, nes tam yra atitinkami metodai ir daugelė šalių tai yra daroma. Bet kodėl yra tai svarbu paminėti? Todėl, kad iš tiesų mes šiuo atveju matome, kaip ekologinis judėjimas, jisai tarpsta, minta neracionalumu. Jis įdiegia žmogui neracionalias baimės ir labai vengia bet kokių racionalių argumentų, kurie galėtų tas baimės išsklaidyti. Ta pati matėme ir atominės elektrinės atveju, kur iš tiesų buvo skleidžiamas visiškai nepagristi mitai, sąmokslo teorijos baimės, skleidžiamas iš tiesų panikas.
Buvo lyginama, drūkščiai lyginami su vandenynu, prie kurio Fukushima stovėjo ir sakau, tsunamis gali
nušluoti, taip kilęs drūkščioje žiūrė, kas yra neįmanoma visiškai ir negalima lyginti seismiškai aktyvios Japonijos su Lietuva. Bet iš tiesų čia tie konkretūs argumentai nėra tiek svarbus, bet tai yra labai pavojinga to ekologinio mąstymo tendencija, nes veda į tokį sąmokslo teorijų ir tokios perdėtos grėsmės, kuris atsisako bet kokio racionalumo, atsisako mokslo, sveiko proto, iš tiesų ir pagrįsto apdairumo tokių argumentų. Kitaip tariant, ta ekologinė laikysena, ji taip pat suteikia ir pareigą, na, nebūti vien tik baimų zonoje, vien tik tai bijoti šešėlio, bet ji reikalauja ištirti alternatyvas, ištirti metodus, įsitikinti, kad jie yra saugus ir tuomet judėti į priekį. Ir čia bendrojo gėrio sumetimai jie nusveria. Šiuo atveju tikrai bet kokius tokius nuogastavimus, kurie yra nepagristinės, jie remiasi na, tiesiog netiesa. Ir tai yra labai svarbus pavojus, kuris kyla iš tiesų iš to tokio neteisingai suprasto ekologizmo, kad reikalavimą atsisakyti tikrų ūkinių veiklų, reikalavimą atsisakyti išteklių naudojimo, kurie palengvintų žmonijos padėtį, vien todėl, kad išvelgiamos dažnai visiškai nepagrįstai tam tikros grėsmės. Tai čia būtų vos neteisingas santykis ir reikia įsitikinti saugumu ir be abejo reikia kaip galima minimizuoti, sumažinti žmogaus klaidos galimybę, nuo kurių tikrai niekas nėra apsaugotas, bet kad dėl to, kad gali įvykti klaida atsisakyti pačios veiklos, tai būtų neteisingas santykis ir čia šiuo atveju ar tos bendruomenės savarankiškai, ar kažkieno pakursti tos, kas nenorėtų, kad Lietuva turėtų savo energetinių išteklių, bet jos nesažiningai elgiasi visų Lietuvos piliečių atžvilgių. Čia jos aukoja Lietuvos bendrąjį gėrį, vardant savo kažkokių trumpalaikių interesų ir tai naudojasi nesažiningai, nenaudodamos iš tiesų proto, mokslo, įžvalgų ir na, tokio pagristo rizikų įvertinimo.
Galbūt galima būtų pakalbėti ir apie žaliasias idėjas, besiskleidžiančias tokiam labiau privačiam buitiniam lygmenį. Yra sambūriai žmonių, kurie stengiasi ir skleidžia mintį, kad na, pirkti maistą, kuris gaminamas yra didžiuose fabrikuose, gamyklose, yra neprotinga, kad žmonės turi valgyti sveiką maistą visų pirma, tai žodžiu, ekologiškose ūkiuose pagaminta ir kepti savo duoną, nepirkti kepyklose iš keptos, kuriuose dedama įvairių priedų chemijos. Žodžiu, ta visa maisto pramonė yra labai stipriai kritikuojama, chemijos taip pat pramonė ir chemijos pasiekimai taip pat rodomi kaip pavojus žmogui, žmogaus sveikatai. Na, jie turbūt randa visokių įrodymų apie tai, kad žmogaus sveikatai pakenkia tas maistas, kuris gaminamas yra pramoniniu būdu. Ar galima čia kažko išvelgti irgi tokio...
Na, čia klausimas nuo tos krikščioniškos moralės jau yra truputį nuėti į šoną. Čia galima bendraja prasme pasakyti, kad tokia krikščioniška laikysena yra iš tiesų aukso vidurio laikysena, kaip visuomet. Ta prasme, kad tai pasveria rizikas ir pasveria grėsmę susijusią su pavojų ir rizikų sureikšminimu. Iš tiesų, kas turbūt krikščioniškas atsakas būtų, kad krikščioniška pasaulėžiūra vengia įkliūti į bet kokius mitus ir suabsoliutinti bet kokius atvejus kaip absoliutų dėsnį, kurio reikia visais atvejais laikytis. Ir iš tiesų tas maisto pramonės, toks demonizavimas, jis turi tam tikros atramos tikrovėje, ta prasme, kad iš tiesų yra didžiulėse pramonėse, didžiulėse gamyklose visko nutinka ir galbūt ypač praeitie yra buvę ir tokio ne visai sažiningo manipuliavimo tokių kartoninių dešrelių kaip sovietų laikais, kuriuose dabar viena firma idealizuoja savo pavadinimais, iš tiesų nėra tekę valgyti visoj ir iš visų masinių gamyklų kapitalistinio pasaulio. Bet vis dėlto ten taip yra visko buvę. Aišku, kad visuomenė turi dėkti aukštus kokybės standartus ir tikrai rūpintis, kad žmogaus sveikatai niekas nekenktų tuose. Bet sakyti, kad galima valgyti vien ekologiniuose ūkiuose pagamintus dalykus, yra nukreipimas į priešingą pusę. Iš tiesų, pirma, tai yra prabangos prekė. Ta prasme, kad nėra nieko moralaus, aš manau, pirkti ekologiškus dalykus, jeigu galima sauliaisti, turint omeny, kad tai yra žymiai brangesnė dalykai. Bet sakyti, kad visa visuomenė to privalo maitintis, na, jį paprasčiausiai neišsimaitins, nes tų dalykų gamyba yra paprasčiausiai žymiai brangesnė. Dėl įvairių priežasčių, dėl technologinio proceso, dėl to, kad puola ligos ir kenkėjai ir taip toliau, bet pagaminti produktai, jie paprasčiausiai tuomet mes maistui paskirtumėm žymiai didesnę savo išlaidų dalį. Ką padarė technologijos, jos atlaisvino, jeigu išsimaitinimas žmonijai netgi Europoje, dar 19 amžiaus pabaigoje, 20 amžiaus pradžioje buvo esminis toksai klausimas, kaip prasimaitinti, kaip nemirti badu. Tai dabar jau vis dėlto labai didelė pasaulio dalis ir vis didėjanti, kas metai iš metų didėjanti pasaulio dalis, iš tiesų nejaučia bado grėsmės. Ten, kur badas yra, tai dažniausiai dėl politinių priežasčių. Tai yra dėl to, kad sunaikinami resursai, dėl to, kad atimama iš Afrikos žmonių jų ganyklos, prasimaitinimo galimybės, vanduo ir panašiai. Bet technologija padarė, kad iš tiesų bado grėsmė galėtų išnykti žmonijoje. Bet jeigu grįžtame vėl prie tokios iki technologinės maisto gamybos, tai suris neproporcingai didžiulį resursų dalį. Badas vėl gali iškilti kaip ar bado grėsmė iškilti kaip realus pavojus, arba prasimaitinimą mes išleisime didžiulę dalį savo darbo rezultatų, kuriuos dabar galime panaudoti tam, kad šviestumėmės, keliautume ir naudotumėmės kitais civilizacijos teigiamais patogumais. Taigi civilizacijos požiūriu tai būtų, jeigu tai būtų masiška praktika, o ne prabangos dalykas, kuris užima siaurą tokią paraštės nišą, tai būtų žingsnis atgal neabejotinai. Bet aš kaip minėjau, be abejo, kad visuomenė turi rūpintis, kad irgi su tuo maistu būtų elgiamasi pagarbiai. Kaip pasakyti, jeigu centrifugos nučiulpia nuo kaulų visą mėsą ir paskui ten iš to suformuoja menamą vištą, tai be abejo, nėra pagarbus elgesys vėlgi su ta pačia Dievo sukurta vištos mėsa.
O pats požiūris į maistą, galim sakyti apie kokį nors krikščionišką požiūrį į maistą, į valgymą? Jėzus yra sakęs, valgykite tai, kas jums bus padėta savo mokiniams pasiūsdamas juos į misijas.
Taip, čia garsusis Petro regėjimas, kur iš tiesų košerinio maisto atsisakymas, kai buvo siūlomi vairūs nekošeriniai gyvūnai ir sakoma, valgyk, jis atsakydavo kaip toks ištikimas žydas ir paskui galiausiai pasakyta, kad ne tai, kas ateina iš išorės, suteršia žmogų, bet tai, kas iš jo išeina iš širdies, žodžiai ir piktos mintys. Tai krikščionybė tokių ribų, švaraus, nešvaraus, kažkokio maisto iš tiesų atsisakė ir įvesdama tokius aiškius dvasinius ir moralės kriterijus vietoj tokių ritualizuotų. Bet turbūt šiuo ekologiniu požiūriu, kai mes kalbame apie mūsų maitinimas, apie mūsų santykį, labai dažnai iškyla genetiškai modifikuotų organizmų ir produktų klausimas. Ir tai irgi kelia labai rimtą tokį moralės klausimą mums kaip krikščionims, kur yra teisėto kišimosi į gamtą, į prigimtį ribos. Vieniems žmonėms genetiškai modifikuoti patys tie žodžiai yra baubas ir jie norėtų uždrausti, kad į Lietuvą iš viso nebūtų įvežama niekas genetiškai modifikuoto. Kiti nurodo, kad tik taip yra galima sukurti tos našius javus ir ligoms atsparias kultūras, kurios, jeigu savo kartoje matysime, kad vargingesnių pasaulio kampelių dingsta badas, tai būtent jų dėka, kurie gali aukti tokiamis atšiauriamis sąlygomis. Bet vėlgi, kai paskaitai apie tai, kaip vabzdžių genai yra įdiegiami į obolius ar kažkokias daržovės, tai irgi tarsi kelia nerimą. Čia iš tiesų yra tokia sritis, kuri yra labai klampi, kur nėra labai aiškus principai. Ir bažnyčia vėlgi negali pasakyti konkrečių atvejų. Pirmiausia, ką jį pasakytų, tai kad nereikia bijotis etiketės. Genetiškai modifikuotas yra savaime labai plati kategorija, kurie apriepia naminį šuojį, jeigu namie laukia, jis yra genetiškai modifikuotas. Tai padaryta tokiu lietu veislės vedimo būdu, nekarpant genus ir sudėliojant, bet iš esmės panašus procesas. Bet savaime, taip sakant, genetinė modifikacija yra dalykas, su kuriuo mes susidurėme nuolat. Obolių veislės irgi yra genetinės modifikacijos. Jeigu mes dabar tą galime daryti su mikroskopais tiksliau, kaip pasakyti, nebe kartą iš kartos ten augindami obelis ir juo atrinkdami geresnius ūklius ir paskui vėl iš juo atrinkdami ir taip toliau, tai galime padaryti identifikuodami, kuri geno dalis mums yra reikalinga ir iš karto sukonstruodami, savaime tai nėra nieko baisaus ir blogo. Jeigu galime padidinti javų atsparumą, kad jų Afrikoje nesunaikintų vietiniai kažkokie kenkėjai, ir tuo užtikrinti žmonių daliai laisvę nuo bado grėsmės, tai aišku, kad nieko blogo tame nėra. Bet jeigu pradedame kištis kita prasme, ir tai jau čia genetinis modifikavimas yra susijęs su eksperimentavimu, su žmogaus gyvybė, su žmogaus tapatybė, jeigu pradedame kištis į žmogaus genų. Ir jeigu nėra tos deramos pagarbos sukurtosios kūrinijos, tokiam integralumui, nepažeistumui ir jos orumui, jeigu mes pradedame reikalauti, kad būtų genų inžinerijos pagalba keičiama būsimo vaiko akių spalva ar nustatomos kažkokios savybės. Tai jau yra kišimasis į kūrinijos pačią tą mechanizmą, kurį bažnyčia smerkia. Taigi, taip tariant, mes turime kiekvieną atvejį ir kiekvieną atvejų grupę sverti konkrečiai krikščioniškos moralės dėsniais ir nepasiduoti tokiems užkeikimams, kad genetiškai modifikuota, tai viskas atmeta. Na, tuomet reikia atmesti ir naminius gyvūnus, ir tą šunį, ir nes skiriasi tik metodas, o principas yra tas pas, tai yra genetiškai modifikuotas organizmas. Bet kita vertus, nustatyti, kur yra ribos, reikia labai jautriai. Ir vėlgi, nemanyti, kad technologija pati savaime yra progreso ir gėrio užtikrinimas. Kitaip tariant, reikia labai kruopščiai sverti savo principų šviesoje ir bioetika su tokiais dalykais susijusių, su tokiais eksperimentais susijusių reiškinių svarstymas moralės filosofijos, krikščioniško mokymo šviesoje yra labai svarbi sritis, kur daug žmonių konkrečiai dirba prie tokių labai tarsi smulkių klausimų sprendimo, ar toks vabzdžio genų dėgymas į obolį yra moralus dalykas ar ne. Ar tai nepažeidžia kūrinijos orumo, toks skirtingų gyvosios gamtos klasių sukergimas. Tai iš tiesų yra galima dėl to ginčytis ir aš manau, kad yra įvairių požiūrių, bet svarbu tai gražinti į esminį principą, apie ką ir popiežius kalbėjo, kad gamta turi savo dėsnius ir jeigu žmogus jų negerbia,
Jis nebevaldo.
Taip, jis jos nebevaldo ir jis ją skurdina, sekina ir jis būna neištikimas jam patikėtos kūrinijos orumui ir vertai.
Iš tikrųjų, dar grįžtant šiek tiek prie genetiškai modifikuotų organizmų Lietuvoje, man rodos, situacija yra tokia, kad tų javų auginti neleidžiama yra, tik tai galbūt moksliniais tikslais, bet pramoniniais tikslais jie nėra auginami. Čia yra tokia europietiškos politikos matyt atgarsis mūsuose, tačiau įsigyti produktų pagamintų iš tų javų galima, maisto produktų. Europa daug atsargiau žiūri į genetiškai modifikuotus organizmus negu, pavyzdžiui, Jungtinės Amerikos valstijos. Ar yra čia tame irgi kažkoks, na, galbūt Europos to žaliųjų idėjų tų nukrikščionėjimo šiek tiek pėdsakas?
Na, aš sakyčiau, kad turbūt ryškiausiai tai yra tokio savanaudiškumo pėdsakas. Europos bendroji žemės ūkio politika yra sukurta kaip didžiulis protekcionistinis projektas apginti žemės ūkyje dirbančių žmonių gyvenimo būdą. Ir mes labai brangiai mokame, taip pat ir Lietuva, kad Prancūzijos fermeriai galėtų gyventi taip, kaip gyveno prieš 100 metų, ta prasme, prieš 50 metų panašiais metodais, tik žinoma, žymiai didesnį ekonominį saugumą. Kitaip tariant, tie genetiškai modifikuoti javai, jie suteikia žymiai didesnį našumą, jeigu jie atsirastų Europos rinkoje. Daugelis tą tradicinę žemdirbystę užsiimančių žmonių paprasčiausiai negalėtų konkuruoti kainų požiūriu ir panašiai. Ir tai aišku, irgi labai nevienareikšmiška situacija. Viena vertus, turint omeny, kad mes iš tiesų negalime būti iki galo tikri, kaip ten su genetiniais organizmais bus genetiškai modifikuotais.
Jie gali užgošti natūralias veisles.
Taip, jie gali užgošti natūralias veisles, taigi čia reikia elgtis. Atsargumas tam tikras yra reikalingas. Bet jeigu tas atsargumo reikalavimas yra tik tai kaukė, maskuojanti va, tokius savanaudiškus interesus, kad už aukštesnę kainą gaminanti tokią pačią produkciją žemės ūkio šaka išliktų ir nekonkuruodama, tai tuomet be abejo tai skurdina. Tai skurdina mus, tai skurdina žmonės, kurie galėtų mums importuoti savo produktus. Iš tiesų, tas bendroji žemės ūkio politika, jinai ne tik prieš genetinius tiškai modifikuotus organizmus apsiginus yra ir taip pat. Pavyzdžiui, mes saugomės, kad mums neimportuotų pigesnių dalykų iš ne Europos Sąjungos šalių, kur tuo būdu atimame galimybę, pavyzdžiui, Afrikos ūkininkams suteikti eksporto rinką labai svarbi, iš kurios jie galėtų semtis savo pragyvenimo ir parduodami mums pigesnius produktus, negu mes dabar gauname, ir bet jie taptų turtingesni. Tai čia yra teisingumo klausimas, šitame yra gan giliai susijęs. Genetiškai modifikuoti organizmai yra tik vienas aspektas. Ir čia vėlgi, ta dabar esanti pusiausvyra Europoje, na, ji gal nėra visiškai pagrįsta. Iš tiesų galima būtų daugiau įsileisti to, aišku, prižiūrint, kad jie neužgoštų tų natūralių rūšių ir taip toliau. Bet vėlgi labai svarbu, kad neatsitiktų taip, kad ekologinių idėjų skleidimas tampa priedanga kažkokių kitų interesų. Čia šiuo atveju būtų įsigalėjusių žemės ūkio lobistinių interesų priedanga. O Lietuvoje ekologinės idėjos dažnai būna Rusijos geopolitinių interesų priedanga. Nebereikalo Lietuvos žalieji dažnai vadinami arbūzais, iš išorės žalės, viduje raudonas, todėl kad jie tiesiog iškeldami tokias baimės, dažnai iracionalias baimės ir primesdamiesi visuomenėje tiesiog dengia tai, kad mes neturėtumėm savo energijos resursų, nei skalūninių dujų, nei branduolinės energetikos, nei suskystintų dujų terminalo, nes tai gali sukelti ten grėsmę kuršių marioms kažkokią menamą, nors ten iki šiol laivai niekaip tuos nekeldavo. Ir taip toliau, ir taip toliau. Tai žodžiu, čia reikia žiūrėti, kad tai būtų sąžininga, kad tai iš tiesų kiltų iš autentiško susirūpinimo gamta, racionalaus susirūpinimo gamta ir jos dėsnis iš pagarbos kūrinyje ir jos orumui. Tuomet tai yra autentiškas ekologinis susirūpinimas. O jeigu tai yra tik tai šūkiai, kuriais maskuojami kažkokie kiti interesai, arba kuriais nedaug dėja iš viso bandoma pakeisti krikščionišką antropologiją ir patraukti žmogų iš kūrinijos centro, sakyti, jis tik dar vienas gyvūnas šalia kitų gyvūnų rūšių. Na, tai be abejo, toks ekologinis mąstymas, jis nieko bendro su krikščionišku mąstymu neturi, bet krikščionis turi gan aktyviai kalbėti, kad jie tą temą paimtų savo dėlį, kad jie nebūtų kaltinami tokiu ekologiniu nejautrumu, nes dabartiniai visuomenė tai yra svarbu ir tai yra sritis, kurioje mes turime atrasti savo balsą, turime savo idėjas labai irgi drąsiai skleisti, kaip ir kitose srityse.
Ir turim ką pasakyti tiems patiems žaliesiems. Galima sakyti, kad krikščionis irgi yra žalieji, nes jie gerbia Dievo sukurtą gamtą.
Tikrieji žalieji.
Ir atskiria, kas yra tik tai ideologija, tam, kad būtų kažkokie interesai apginti, nuo tikrosios žaliosios sąmonės, kuri gerbia gamtą, gerbia sukurtąją gamtą, bet gerbia ir žmogų, kuris naudojasi gamtos turtais.
Taip, ir būtent iš pagarbos žmogui, Dievui sukurtai kūriniai ir kyla tas autentiška laikysena su pasaulio aplink mus. Taigi tikrai krikščionys yra tikrieji žalieji.
Ir gali būti budrus ir pamatyti, kur yra iškraipimai tikrųjų žalių idėjų. Dėkui už pokalbį Seimo nariui daktarui Mantui Adomėnui. Malonūs klausytojai, pokalbių ciklą krikščioniškos visuomenės pagrindai mes pratęsime po poros savaičių.
Ačiū Jums, malonūs Marijos radijo klausytojai. Sudie.
Girdėjote laidą Lyderis. Laida kartojama penktadienį 8 valandą ir šeštadienį 2 valandą.
marche selon la vision de mes yeux, je marche selon ce que dicte mon cœur, et je me réjouis des moments du bonheur, même s'ils sont moins nombreux que les jours du malheur. Douce est la lumière de ce pain partagé, c'est la lumière de ce petit matin. Oh, douce est la lumière qui vient pour me guider. Douce est la lumière jusqu'au bout du chemin. Je prends ce qui vient comme un don merveilleux. Je prends ce qui vient comme un cadeau de Dieu, et je chante la vie, ses rires partagés, même s'ils sont moins nombreux que les temps pour pleurer. Douce est la lumière de ce pain partagé. Douce est la lumière de ce petit matin. C'est la lumière qui vient pour me guider. C'est la lumière jusqu'au bout du chemin. Je vis sans besoin au rythme du soleil. Je vis sans besoin, rien n'est jamais pareil. Et je cueille les fruits des jours ensoleillés, même s'ils sont moins nombreux que les matins glacés. Douce est la lumière de ce pain partagé. Douce est la lumière de ce petit matin. Oh, douce est la lumière qui vient pour me guider. Douce est la lumière jusqu'au bout du chemin. Ce pain partagé, douce est la lumière de ce petit matin. Douce est la lumière qui vient pour me guider. Douce est la lumière jusqu'au bout du chemin.